Paolo si chiede a Tessalonica proprio cosa era. Allora, se gli andassarmi, se smeglia io lì al chitarra, il canocneri, il cavalzano, una gote teate, e cacaette, cande, e tacnose, si umalantun mistera. Meglia io si caos, tu stini, me stelte, e i tempi, te camui. Qui di me Cristo sa posto, il tamo, che se me voi nudesime da pezza, te na. Poi che vorremmo sano tlebe, che ste iesea, sna guime, te iaema, che se vita, va malapsi, non da meglie, te i dihaldades, ori me valmis, te iam, ma, mittai mut iuma le evangelimi, vai coma inge, se stori te mei l'arm se xano. Te je meret a tiu vennat mei tööd ja vaeva, ööd ja päeva, mei tegime tööd selleks, et mitte kedagi teie seast koormata. Kuulutasime teie seas Jumala evangelimi. Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühast ja õigest ja laitmatult meie suhtusime teisse usklikesse, nagu te ka teate, kuidas me iga ühte teie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime teid manitsedes elama nõnda, kuidas kohus on Jumal ees, kes teid kutsub oma riiki ja ausse. Aamen. Viimases piiblitunnis meie rääkisime apostel Pauluse ja tema kaastööliste püha elu eeskujust. Kuigi meie elu ja kõikid inimest elu tõeline eeskuju on Jeesuses Kristuses, võib siiski tema jünger olla nõnda kui tema õpetaja. Ja sellepärast võis ka Paulus ütelda, venna käige minu järel nõnda nagu mina käin Kristuse järel. Sama Paulus kirjutas Timoteusele, ole usklike eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Ole usin ette lugema, manitsema, õpetama. Ja kallid sõbrad, kui meie oleme Kristuse täise ja mõõdu saavutanud, siis meie võime olla ka mustriks, meie võime olla eeskujuks. Võime olla etalooniks nendele, kes on meie ümber. Ja meie ei tohi seda mõõtu muuta, mis on Kristuses. Prohvet Miika vanas testamendis lausa hädaldas ja ütles, et kas Jehova vaim on pühemaks jäänud. On olemas kindlad mõõdud ühiskonnas tarvitusel ja neid mõõtusid ja kaalusid teatud aegade järgi kontrollitakse. Ja jälle õiendatakse, et meeter oleks meeter ja kilogramm oleks kilogramm. Ligi 100 aastat läks teadlastel ära enne, kui neil õnnestus valmistada see meile nii tavaline meetri mõõt. Ja kuidas siis seda algmeetri toitakse? Teadlased kõigepealt Galilei ja Barcelona vahelise veerand meridiaani mõõtsid õige täpselt ära. Jagasid siis selle paljudeks osadeks ja said siis selle meetri pikkuse mõõdu kätte. Sellest valati siis platina ja iridiumi segust meetri pikkune kamp ja seda hoitakse siis õhutühjas ruumis. Ja sellest tehti siis nüüd koopiad ja saadeti kõikidesse riikidesse. Ja nõnda siis on teatud mõõdustik olemas. Kui meie räägime vaimulikust mõõdust, räägime püha vaimu mõõdust, siis meil ei ole õigus seda muuta, lühendada ja pikendada. Tean ühte meest, kes hakkas aialippisid saagima ühe pikkuseks. Ja ta tegi nii, et esialgu oli ta üks mõõt. Ja saagis selle ära ja viskas selle esimese mõõdu ära ja siis saagis teise järele ja kolmanda järele. Ja kui ta tükki aja pärast hakkas kontrollima, siis need aialipid olid juba 6-7 sentimeetrit pikemaks läinud. Mõõt oli muutunud. Meie Jumala inimeste kohustus on pidevalt kontrollida iseennast. Pane tähele iseennast ja õpetust. Selle asja pärast oleme meie ka täna siin. Ja oleme täna püha sõna juures, et vaadelda ennast läbi katsuda, kas meie elu mõõdud ühtivad kõige sellega, mis on siin selles pühakirja sõnas. See käib kõigepealt Jumala riigi tööliste kohta, aga see käib meie kõikide kohta. Muusikas tulevad kõik mänguriistad häälestada siis vastavalt tõhele kindlale toonile ja ainult siis on võimalik saada puhast mängu. Ainult siis on võimalik kuulata seda puhast muusikat. Meile on tuntud see lugu, seda räägiti nimelt 1939. aastal Baptisti maailmaliidu kongressil Atlantas ja sellest kongressist võttis ka meie mentärk osa. Ja nimelt seal ühes kongressi kõnes on jutustatud lugu vanast karjasest, kes hoidis oma karja kaugel Montana mägiaasadel. Üksilduse ja igavuse peletamiseks oli tal siis karjas onnis raadioaparaat ja viiul. Mõnda aega tundus sellele vanale mehele, et tema viiul on kudagi häärest ära. Ja ühe mööda mineva reisijaga ta oli saatnud kirja New Yorki suurele raadiosaatejaamale, milles ta kirjeldas oma häda häärest ära läinud viiuli pärast ja palus, et tal antakse siis teatud laupäeva õhtul kella 8 paiku õige toon, mille alusel tema saaks oma viiuli siis õigesse häälde panna. Ja kui siis saabus kokkulepitud laupäeva õhtul, siis katkestati korraga kõik ettenähtud programm ja diktor teatas. Üks vana karjane Montana mägiaasadelt on meile saatnud kirja. Ja ta soovib, et meie annaksime õige tooni tema häärest ära läinud viiulile. Ja meie kaalusime, kas täita nii ebatavalist soovi, aga et ta on julgenud meie käest nii suurt asja paluda, siis me otsustasime rahuldada ta palve. Ja siis pöördus ta otseselt selle palve esitaja poole ja ütles, ja nüüd vana, võtta oma viiul, meie anname sulle nüüd selle õige tooni. Ja võime mõelda siis, kuidas seal, mis 3000 kilometri kaugusel vana mees oma karjas onnis värisevate kättega võttis viiuli ja hakkas selle häälde panema, tuli klaveri puhas ja selge tool. Kui me loeme esimest Tessaloonika kirja teist peatükki, siis on siin otsegu selge ja puhas heli. See õige tool, mille järgi kõik Jumala riigi töölised ja ka kõik usklikud peaksid olema häälestatud. Meil oli siis eelmisel korral võimalus vaadata apostel Pauluse enda maalikud autoportreid, seda pilti, mis ta ise endast on maalinud. Meil oli võimalik lugeda tema oma käega kirjutanud iseloomustust enda kohta. Ja meie silmad ette tõusis tõeliselt püha mehe ehtne kuju. Nende sõnade taga oli pühitsedud isiksus. Apostel Pauluse soov oli saada kõigile kõigeks, et ta igapidi mõningad päästaks. 1. Korintuse kirja 9. peale. Ta oli saanud nõtradele nõdraks ja tugevatele tugevaks. Ta võis kõnelda kuningatega vastavalt nende tasemele ja orjadega vastavalt nende tasemele. Ta võis rääkida Ateena parkadega ja Väike-Aasia kirjatundmatute barbaritega. Ja me võime mõista seda, kui lai pidi olema see teabassoon, haarata kõiki, saada kõigile kõigeks. Jumala kutsumuse sisu oli tema kohustuste kõrguse mõõd. Ta tuli astuda esile evangeeliumi kuulutades ja ta tegi seda. Ta astus märatseva rahva hulga keskele kokkumatu julgusega, lõvi südamega. Võiks ütleda maade avaste ja visadusega, rõnnates ühest paigast teise ja selle juures kristallselge südame kuhtusega. Julgus, ausus, siilus, need olid
selle eduka Jumala riigi töölise omadused, millega ta astus inimeste keskel üles. Ja siin lisanduvad neile omadustele veel uued rikkused. Apostel ütleb, et tema ja ta kaastöölised ei kasutanud evangeeliumi kuulutades meelitajaid sõnu. Ohtra sõnab, ta oli vabastanud evangeeliumi kuulutuse töö inimlikust ohtra sõnalisusest. Kui lugeda näiteks jõuluevangeeliumi inimlikust kuulutust, siis te võite üllatusega vaadata, kui täpselt iga sõna on seal omal kohal. Kui te loete juttu evangeeliumist näiteks kadunud pojast, siis te võite imestuda, et seal tunduvad igasugused üleliigsed sõnad. Niisugune täius, mis on vabastanud ohtra sõnalisusest, see võiks olla auks evangeeliumi kuulutusele. Jeesus ütles, et kui te palvetate, siis ärge lobisega nagu paganad, kes mõtlevad seda, et nende ohtra sõnalisuse pärast neid kuulutakse. Teie isa teab, mis teil on vaja. Ja see sama kehtib, mis kehtib meie palve vahekorras Jumalaga, see kehtib ka evangeelse töö edasandmises. Meelitamise taga on ikkagi tavaliselt egoistlik tahe ja see ei sobi kokku Jumala teenimisega. Vanas testamendis oli keelatud tuua Jumala altarile mehed. Ohver tuli soolaga soolata, seda võidi viinaga üle kallata, aga seda ei tohtinud meega magusaks määrida. Ja me võime mõista seda, kuidas inimesed oma inimlikke nüüd arusaamade kohaselt on valmis mõnda asja tõepoolest meega üle kandlama. Aga peame ütlema siin seda, et Jumala töö asetamisel inimeste ette meie ei tohi kasutada meelitussööta. Kõik see, mis on ülearune, ülepakutud ja mis inimlikult teeb mesi magusaks kuulutuse sõnumi, mis võib selle teha sentimentaalseks, see ei too kasu evangeeliumile, vaid risustab seda. Ja see võib inimest mitte aidata usule, vaid viia teda vastupidi kahtlustesse. Meie oleme maailmas, kus mõnes paigas tehakse igale kaubale maailmatu reklaami. Ja on juhtunud ka seda, et usutegelased on läinud mõnikord seda teed, et oma tegevusele teha inimlikku reklaami. Ja seal on siis kuidagi leiab aset üle pakkumine, suurendamine. Ja kui meie loeme evangeeliumi, siis üllatab meid lausa see, kui võrd tagasi hoidlik, kui kõiges sellest eraldatud on ja hoopis teissugune on see, mida inimesed on harjunud tegema. Jeesus püüdis igati vältida inimliku sensatsiooni ja kära pühade asjade juures. Taeva rihk ei tule kunagi tähelepanu äratades. Meie oleme maailmas, kus valitseb sõnade uhkudus. Ja aga ega need sõnad ja see sõnade rohkus ei päästa inimesi, vaid päästa tõde ja see teeb vabaks. Meelitamine on piiblis peamiselt negatiivne nähtus. Sellega on mõeldud inimese kallutamist halva poole. Aga mõni võiks ütelda siin seda, et kas kallus ei meelitanud siis inimesi uskuma. Tõepoolest meie tõlkes on ka seda öeldud, et ta näiteks Rooma vanglas olles 2 aastat oma erakorteris või üüritud ruumis tunnistas issanda sõna ja meelitas inimesi uskuma. Või nagu teise Korintuse kirja 5. peatükis 11. salmis on öeldud, et meie issanda hirmu teame siis nüüd meie meelitame inimesi. Ja samuti võime mõelda, kui Paulus oli maavalitse ees, siis see hüüdis, Paulus, sa meelitad mind, et ma peaaegu risti inimeseks saan. Siin tuleb aga märkida, et algkeeles on kasutatud nüüd kõikide nende kohtade juures hoopis erinevad sõnad, mida tuleks täpsemalt tõlkida nüüd nagu veenamist. Ja võiks täiesti loomulikult ja õigesti tõlkida seda sõna Paulus, sa veenad mind, et ma risti inimeseks saan. Paulus veenas, tema argumenteeris, tema tõestas, tema seletas ja ta ei kasutanud meelitusmeetodi, vaid veenmismeetodi. Ja selle vastu meelitussõnad tähendavad just Uues Testamendis ja ka vanast sõnade ohtra inimliku mõjutust. Siis teine asi, mida apostli juures peame veel ütlema, oli ahnuse vaba süd. Ahnus on inetu nähtus selles maailmas, olgu see raha, au või võimu ahnus. See leiab alati ühiskonnas hukkamõistmist ja kuulub piibli järgi samuti 7 surmapattu hulka. Kuid vaevalt leidub inimest, kes ennast tunnistaks süüdi selles pattus. Ja tunneks ise ka tõepoolest, et ma olen ahne inimene. Ja sellepärast kasutatakse ahnuse patu varjamiseks, nagu siin on kirjutatud ettekäändeid. Ja võiks ütelda ka mingit varjavat mantlit selle asja üle. Näiteks kokkuhoidlikkuse, vähenõudlikkuse või mõnda teist varjavat mantlit. Selle välise koore all valutab südam kõikide kurjade asjade juursõnahus. Jumal tahab, et meie ei oleks pillajad, kes minuga ei kogu see pilla ära, ütleb Jeesus. Aga kõige ägedamalt sõdi piiben selle patu vastu. Tean ühte naist Kohilas, keda peeti nii vaeseks, et naabrid tõid talle süüa. Ja aitasid teda juba mitme aasta jooksul. Ta oli vana ja vilets. Ja kui ta suvi, siis kõik olid kokkunud. Ta oli kapis villase riide kangad, millest koid olid algud läbi puurinud. Ta oli mitu tuhat rubla raha ja ta oli nii kerjus vaene, et käis naabrite käest tükki leiva küsimus. Mis asi see on? Võib-olla vaimu haigus, aga kõik algas siiski sellest, et inimene hakkas koguma ja muutus ahneks. Olen kuulnud jutustuse ja teie ka võib-olla olete kuulnud, kuidas rebase kasvatuse läheduses pidas oma õhkusi mingi sõjale osa. Üks sõduritest leidis ootamatult aiast ja puurist välja pääsenud hõberebase. Ta vaatas, oli tore, rahmas selle tuljast kinni ja mõtles, kui ilusa krae saaks sellest tema tüüd. Ja aga õnnetuseks kõlas parajasti ohvitseri vire, mehed käsutati rivisse ja tal polnud kuskile panna seda rebast. Ta võttis selle rebase ja suus vastuma rindu, tõmbas prentsi nööbit siis, prentsi üle ja nööbis nööbit kinni, ja vööga peale ja jooksis rivisse. Aga korraga ta nägu vildus ja ta kiskus enda kõveraks kokku ja viimati surus enda vastu maad. Ja kui siis teised hakkasid vaatama, mis on, ja siis tuli see pahanduse põhjus välja. See oli löönud oma küüned ja hambad mehe rindu. Kallid sõbrad, tahaksin täna ütelda kõigile seda, et ükskõik millise mantli või kuue allahnuse patt ennast varja, tulemuseks on ikkagi rasked haavad ja vaimulik oli surm. Mõtelgem lõtile, kelle ahned silmad vaatasid sooduma poole ja kes mõtles, nagu seal on ka kirjutatud, et enne kui Jehova selle ära rikkus, see oli nagu eedine rohuaed. Seal kasvasid palmid ja seal olid roosid ja seal oli küllus ja rikkus. Hein kuni kaelari. Ja Lott ütles, see on minu õnnemaa. Mina valin Sooduma ja sinna ta siis läks. Aga mõistame ka, kuidas tema vaimulik elu hakkas kandustama. Meie ei saa kunagi kahe maailma paremat. selle maailma sõbrad olla ja ka Jumala sõbrad olla. Saada selle maailma hüvedest ja rikkustest rikkalikult osa ja samal ajal ka vaimulikustest. Üks osa paratamatult kannatab. Kui Juudas hakkas oma kätt sirutama kulla ja hõbeda järgi, siis katkes tema side Jeesusega ja ka reetis tema. Mõelge maakanide vanas testamendis, kes Jeeriku varemete tahmitses vara, mis tõeliselt kuulus Jumalale. Ja mõelge, et meie aeg ja kõik, mis meil on, seal on oma teatud osa, mis kuulub Jumalale. Ja ärgem nendes asjades kunagi eksigem. Mõelgem Ananiasele ja Safiirale. Efesuse kirjas ütleb 5. peatükis 4. salmis apostel, et hoolus, rohkus ja ahnus on võõra Jumala kiistus. Selle nädala moto on väga lähedane meile kõigile. Ja te mäletate seda, kuidas on kirjutatud, et ükski ei saa kaht isandat teenida, kas ta hoiab ühe poole ja põlgab teist või armastab siis ühte ja jätab teise maha, teie ei saa Jumalat teenida ja mammonat. Peame olema valvel, et meie Jumala teenimisest ei tuleks ebajumala teenistus. Ja nende kohta on siis kirjutatud, et ühegi niisugusel ei ole pärimist Kristuse ja Jumala riik, päratud Kristuse ja Jumala riikis. Paulus ei teinud Jumala tööd siis maise kasusaamise eesmärgiga. Tessaloniklased ei olnud mitte kunagi jõheski asjas märganud, et Paulus oleks midagi ütelnud, millega ta oleks tahtnud varjatama kasusaamise lootusi. Pauluse süda oli vaba ja puhas. Tema käed olid puhtad ahnusest ja selle tõttu ka võis olla edukas ja kasulik Jumala riigis. Teine eesmärk, mis paljusid meelitab, on au küsimus. Sellesse lõksu ei läinud ainult Aadam ja Eeva, kuna neil puudusid igasugused kogemused sellest hoidmiseks. Saatan pakkus välja teie saate kui Jumal ja see asi võrgutas neid ja naine võttis sõi ja andis mehele ja mõlemad sõi. Paulus oleks võinud ju oma edu ja saavutustega ennast teha suureks. Oleks võinud ennast lasta austada koguduste asutamise pärast. Oleks samuti võinud mõjutada kogudust enes austamiseks, nagu seda teevad väljapaistvad isikud, kes on juhtivatel kohtadel. Vaadake, mida tehakse riigi juhtidega kõik ära. Ja apostel oleks samuti võinud seda teha. See on kahtlemata kogudusele kasuks ja Jumala riigile kasuks, kui ta hindab oma juhte, kui ta annetab nende eest. Ja ma usun, et see kogudus siin mõistab seda suurt ülesannet, mis meil on ühenduses vennaga, kelle kätte on kogu meie kodumaa vaimulik töö usaldatud, et meie oskaksime kahe võrra pidada au sees. Seda ei ole selle inimesele vaja. Ja see, kes Issandal on ennast andnud ja pühitsenud, ei võta midagi endale, aga seda vajab Jumala riigi töö üldiselt. Kui meie laidaksime ja teeksime maha nüüd töölisi, kahtlemata siis ka need, kes väljas seisavad, vaatavad, et neid puudub armastus oma töötegijate vastu. Armastage neid, keda Jumal teil on andnud. Hinnake neid, palvetage nende eest. Ja kõik see, mis puudutab au, siis meie teame ka seda, kellele au tuleb anda. Tähtsuse tunne, tung olla suur, on õnnetu nähtus. Ja tähis, uhkus tuleb ikkagi enne langemist. Piibel ütleb, Jumalale on hirmsad suurelised silmad, õpetussõnade 6.17. Kui tuleb uhkus, siis tuleb ka häbinaeg. Enne, kui keegi komistab, on ta ise ennast täis. Apostlid ei olnud isandad usklikude usule, vaid nad olid nende teenerid ja sulased nende heaks. kui jüngrid tulid tagasi võidutseva ilmega ja ütlesid, et kurjad vaimud on ka Jeesuse nimel nende meelevalla all, siis Jeesus ütles, ma nägin saatana, kui välgu taevast ma langeva. Ärge olge sellepärast rõõmsad, et midagi teie kätt on antud, vaid olge sellepärast rõõmsad, et teie nimed taevas on üles pandud. Ja see ongi põhjus, miks Jumal mõnikord ei ole saanud oma lastele anda küllaldaselt seda, mida nad oleksid ihaldanud. Puudub see vastale ettevalmistusaste. Puudub see, et nad nüüd oleksid vabad au küsimusest ja et kõik saaks Jumalale. Seal, kus usklik annab ruumi oma südames tähtsuse tundele, seal otse kui elektrifitseeruvad hingevaenlase jõud. Ja nüüd tuleb see lõpmata ilus osa, võib-olla Uue Testamendi üks kõige südamlikumaid väljendusi, vaid meie, kuigi meie Kristusapostlitena oleksime võinud esineda tähtsatena, vaid me oleme saanud leedeiks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Siin on nüüd apostli avatud süda meie ees. Kõige õrnem ja südamlikum pilt. Ema kummardumas oma lapse hellituga. Ja apostel võrdleb oma ülesandeid ja samuti suhtumist Jumala kogudusesse, imetaja ema suhtumisega oma väikesesse lapsesse. Mitte tähtis õpetlane, mitte avara silmaringi organisaator või suure kuulsusega usukuulutaja, vaid siin on armastaja ema oma laste keskel, imetaja ema ja tema lapsed. Siin meie võime mõelda kõige lähedasemat kokkukuuluvust, kõige imelisemaid sidemeid. Apostli mure ei olnud ainult inimeste usklikuks saamine, nende uus sünd, vaid tema mure oli ka nende usklikuks jäämine. Ja meie raskused mõnikord on selles, et tulevad evangelistid, kes kuulutavad inimesed, saavad usklikuks ja kui nad lähevad, siis nüüd nad jäävad nagu õhku rikkuma. Aga apostel muretses selle eest, et habras nõrk. Uus elu jääks ellu. Mõistame, et Herodes püüdis lapse hinge ja kõik vaenulikud jõud siin maailmas on uue elu surma vaenased, jumalavastased jõud. Ja siin on vaja seda mureliku hoolt nende pärast, kes on leidnud Jumala, et usklikud kasvaksid ja areneksid normaalseteks ja teovõimsateks kristlasteks. Profet Jeesaja võrdleb Jumala armastust ema armastusega ja annab mõista, et Jumala isa armastusest meie saame paremini aru, kui me vaatame siin maise edu ema armastusele. Kui imetaja ema, niisugune, kes tõuseb kohe voodist iga lapse nutu hääle peale, kes on valmis vaatama, aitama, puhastama ja hoidma küll toidutemperatuuri ja toatemperatuuri, kes teeb kõik selleks, et see õrn taimekene võiks kasvada üles muutuda tugevaks. Ema süda on ju see koht lapsele, kus varjult ruudus arm ja õnn. Kõik, mis nii harv siin ilma peal, on pelgu paiga leidnud seal. Ja ema süda, see on nii õrn, nii kindel muutmata, ta siu rõõmustub su õnnetusest osa saab. Niisugune oli Pauluse süda ja niisugune peaks olema ka meie süda täna. Niisugune peaks olema minu süda ja mu vendade süda. Ja vastumisi kõigil meil peaks olema seda leebuse armu hinges, millest apostel siin jutustab. Oleme olnud leeged. Leebuses on kohutav jõud. Piibel ütleb, pehme keel murrab luuti katki. Kas te mõnikord olete märganud seda? Kui sa teravale sõnale ei vasta teravusega, sellega, nagu seal on öeldud, et kärin tekitab kärinat ja vihane nägu tekitab vihase näo, aga seal, kus sa keset kärinad suhtsid jääga võikseks ja kannatlikuks ja väga pehmelt ja armastusena hakata rääkima, kasase häälega. Mäletan ühte niisugust momente vaidus, kus oli tegemist ka võimsate isikute teatud kallale tungiga ja Jumal andis mulle armu seal esineda nagu kristlane peaks esinema. Ja mul süda ei valutanud pärast. Ma nägin, kuidas see leegus kandus üle. Kuidas nende käest relvad võeti käest. Leeguses on jõud avistada kõige tuuremat ja vägivaldsemat vastuseisu. Triumfeerida üle kõikide suurte raskuste. Me peame ütlema seda, et õrnad, pehmed, päikese kiired saavad jäämäest kergemini jagu kui mässavad ookeani lained. Meil on üks vana vend koguduses ja siin koguduses on ta poeg ja igal kevadel ta talu on kuskil metsa ääres ja sinna üle lageda välja tormavad ja tuiskavad kokku suured hanged. Ja siis kui tuleb kevad ja ta tuleb usklikude keskel ja ütleb, Jumala armastus on ära sulatanud jäämäed. Sõbrad, seda teeb Jumala armastus ikkagi veel. Ja mõistame seda, et see sama armastus peaks ka meie südame sedama. Vaade Moosese silmis pani Iisraeli loobuma ebajumala ja kuivasita teenistusest. Jeesuse vaikene sõna Geetsemane aias, mina olen see. See paiskas ka vastased põrgu. Me oleme olnud leeved. Nendes sõnades on tohutu talumisvõime. Meil tuleb kannatada üksteisega. Ja kui kellegi on kaebamist teise peale, see, kuidas piibel meil ütleb, mis me peame tegema siis. Juhatab meid nõnda, et meie peaksime andma andeks, nõnda kui Kristus meil on andeks andma. Ja siin on leebuse tunnusmärgi. Apostlitel oli jõudu kannatada nendega, kes alles olid usklikuks saanud, kelle juures oli puudusi ja nõprusi. Neil oli leegust oodata, nii nagu ema ootab oma lapsega. Ja anku Jumal meile seda armu, et meil võiks olla võimelisus taluda solvanguid ja ülekogu vägivalda vaenlaste poolt. Apostel just sellega seoses ka ütleb seda, et te mäletate, kuidas meie tegime tööd teie hulgas. See teotsemisperiood Tessaloonikas võis olla 27 päeva, võib-olla 22 või isegi 21 päeva, täpselt ei oska ütelda. Ja aga juba sellise lühikese ajal jooksul tõusis väge oppositsioon nende vastu. Kuid nemad kasusid vastastele sellega, et nad palatasid nende eest, et nad soovisid neile Jumala õnnistusi. Füüsiliste kallaletungide ja võitluste vastu seadsid nad siis moraalsed relvad. Ja niisugune tasaduse ja lahkuse õnnistus lõi nende vaenlased ja lööb ikkagi veel. Vennad jõed, tahaksid südamest ütleda seda, et meie ei peaks laskma oma südames elada ja juuri ajada niisugustel mõjudel nagu ärritatavusel jonnil ja halbade asjade meelespidamisel, vaid antkem ruumi siin vabadusele, antkem ruumi sellele nüüd leibusele, mõelgem Vanatestamendi suurele rahvajuhile Moosesele ja kiidis on kirjutatud, et tema oli kõige tasasem mees kõige rahvahulgas. Silm oli maas siis ka, kui inimesed peaaegu olid valmistada kividega surnuks viskama. Ja ta oli kõige tasasem. Alguses ta ei olnud seda, aga elu ja Jumala töö tema juures tegi tema niisuguseks. Soovin südamest, et ka meie juurde jääks kõik see hea, et me võiksime leeved nende vastu, keda Jumal asetanud meie lähedusse.
Aamen.